I Norge skryter vi av at vi et av verdens mest likestilte land. Men så kom MeToo-bevegelsen, og tusenvis av norske kvinner fortalte om seksuell trakassering og overgrep de har vært utsatt for I likestillingslandet Norge. Var vi ikke så likestilte som vi trodde? Hadde radikalfeministene rett likevel? Når de snakker om kvinneundertrykking og patriarkat, og menns makt og kontroll over kvinners kropp og seksualitet? For hva gjør vi når vi melder frem overgrep og ikke blir trodd? Det greit å bruke sosiale medier for å oute overgripere når en ikke blir trodd av rettssystemet og overgriperne går fri? Du hører på Kjønnsavdelingen, som kilden kjønnsforskning.no sin podcast om kjønn og likestilling. Med meg, Trine Rogg-Korsvik, som I dag har med meg Mari Teigen, Katrine Holst og Marlene Skilbrei I studio. Dette andre episode av Kjønnsavdelingens to podcaster om kjønn og likestilling etter MeToo. Begge episodene tar utgangspunkt I tidsskrift for kjønnsforsknings siste nummer, som et temanummer om nettopp kjønn og likestilling etter MeToo. Det betyr at redaktørene av tidsskriftet styrer showet. I forrige episode hørte vi redaktør Berit Bråten snakke med Ulla-Britt Lilleås og Siri Sanjo om seksistisk humor I militæret. I dag det den andre redaktøren, Mari Teigen, som skal til pers. Hun snakker med sosiolog Katrine Holst og kriminolog Marlene Skilbrei, begge fra Universitetet I Oslo, om artiklene de på trykk I det siste nummeret av tidsskriftet. Katrine Holst har skrevet artikkelen «Fra Helga Hernes til MeToo», og Marlene Skilbrei har skrevet om når retten ikke gir rett, eller ikke rett nok, I overgrepssaker. Begge artiklene og andre artikler fra tidsskriftets temanummer om MeToo finner du åpent tilgjengelig på kjønnsforskning.no.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Katrine Holst, professor I sosiologi ved Universitetet I Oslo. Du har skrevet artiklen «Fra Helga Hernes til MeToo». Hvordan MeToo kan forstås I lys av feministisk teori. Katrines artikkel tar utgangspunkt I det sosialdemokratiske medborgeridealet. Aller først, Katrine, hva et kvinnevennlig sosialdemokratisk medborgerideal?
Ja, det første jeg tenkte jeg skulle si, det var hvem det var som skrev om dette kvinnevennlige sosialdemokratiet. Og det var det du nevnte den jo, det var Helga Hernes. Hun skrev en bok som nesten blitt en sånn klassiker I 1987, Velferdsstat og kvinnemakt, essay I statsfeminisme. Og essay om statsfeminisme, og der skriver hun om dette sosialdemokratiske medborgerskapsidealet, altså politiske ideer og idealer som har vært viktige I de skandinaviske sosialdemokratiene, og som hun ser det har et kvinnevennlig potensial. Og så vektlegger hun fire trekk ved det idealet. Det er et ideal som for det første vektlegger individuell frihet eller individuell autonomi, men da I en mer krevende og mer utvidet forstand enn man gjerne forbinder med liberalisme. Så hun posisjonerer sosialdemokrati I kontrast til liberalisme. Det andre hun vektlegger politisk deltagelse. Det et medborgerskapsideal som vektlegger politisk deltagelse og kvinners politiske deltagelse. Så det for det tredje et sosialt demokrati, så det har en sosial dimensjon, opptatt av sosiale rettigheter for alle og universelle velferdsordninger. Det har et veldig viktig kvinnevennlig potensial, som hun ser det. Og så det da til slutt så beskriver hun også sosialdemokratiet som et verdifellesskap som har en felles nasjonalkultur og felles verdier. Så det er utgangspunktet mitt da, at jeg prøver å sette ord på det idealet, og så prøver jeg å si litt hva har skjedd med sosialdemokratiet langs disse dimensjonene fremover mot I dag.
Ja, så dette har vært viktig for å hjelpe oss I å forstå likestillingsutviklingen, sånn som den funnet sted I nordiske landene. Men så kom altså MeToo da. Kan denne tilnærmingen også hjelpe oss til å forstå et sånt fenomen?
Ja, jeg prøver I hvert fall å gjøre en sånn kobling I artikkelen. Jeg tror at det det særlig denne andre dimensjonen med politisk deltagelse, og det Helga Hernes skriver om politisk deltagelse som viktig. Hun skriver at I det kvinnevennlige sosialdemokratiet på sitt beste, så det sånn at bevegelser nedenfra I sivilsamfunn, og ikke minst gjennom kvinnebevegelsen, bidrar til likestillingspolitikk og velferdspolitikk ovenfra. Så hun setter ord på en sånn kobling mellom mobilisering I sivilsamfunnet og utvikling av ny lov og ny politikk som mer likestilt. Og det jeg tror da at Helga Hernes ville sagt om MeToo, det jo nettopp at det det vi til dels har sett, og kanskje forhåpentligvis kan se enda mer fra, nemlig mer til at en sånn mobilisering nedenfra bidrar til endringer. Altså MeToo satte problemet med seksuell trakassering, vold mot kvinner på dagsorden på en helt ny måte. Og det har bidratt allerede nå til endringer I lover og regler og for hvordan vi turnerer dette I politikk og lovverk. Så det vil hun si at ja, det sånn det skjer på sånn skjer det I sosialdemokratiet på sitt beste.
Ja, dette interessant, men det du går videre inn på I din artikkel, Katrine, det jo at patriarkatsteori fort meldte seg som relevant når MeToo-problematikken kom på dagsorden. Kan du si litt mer om det?
Ja, jeg tenker jo det at når noe sånn som MeToo skjer, så vil jo vi prøve å forklare det. Altså både problemet som det tar opp og hvordan denne mobiliseringen kunne skje. Så nå har jeg jo sagt litt om hvordan Helga Hernes ville kunne forklare det I lys av sosialdemokratiteori. Men annet sånt åpenbart eller nærliggende alternativ jo liksom hva, jo radikalfeminismen. Og som du sier, et sentralt begrep innenfor radikalfeminisme, en sånn, den feminismeretningen som fremfor alt vokste fram på 70-tallet, sentralt begrep der jo nettopp patriarkatbegrepet, altså ideen om et kjønnsmaktsystem der menn har makt over kvinner og det mannlige rangeres over det kvinnelige. Og jeg tror at mange radikalfeminister vil si, og med god grunn, at veldig mange av de fortellingene som har kommet opp I forbindelse med MeToo har en slags sånn radikalfeministisk struktur. Det veldig mange fortellinger om menn med makt som benytter den makten mot kvinner, og her da dreier det seg om trakassering og vold. Så sånn sett så tror jeg veldig mange radikalfeminister vil si at dette Dette viser at vårt begrep om patriarkat og våre analyser har noe viktig for seg, og at det noen veldig sterke tregheter og noe veldig seikt I kjønnsmaktstrukturer, også i et land der likestillingsideer stått sterkt, og hvor vi renker på topp av likestillingsindekser og så videre.
Og det var kanskje også flere feministiske teorier som fremstod som relevant I en MeToo-lys?
Ja, det, når jeg tenkte meg om så, og tenkte på dette her, så synes jeg egentlig det var det. Sant? Sosialdemokrati har noe å si, eller sånn sosialdemokratisk teori, radikalfeminisme opplagt noe å si, men jeg tror også andre feminismeretninger vil kunne si, altså med hjelp av de så kan vi også begrepsfeste viktige sider ved MeToo. Altså sosialistiske feminister typisk vil si at MeToo også viser at veldig mye, at hvor mye over- og underordningsrelasjoner I arbeidslivet har å si, altså veldig mange MeToo-hendelser jo knyttet til situasjonen på arbeidsplassen. Liberalfeminister vil si at dette viser at det fortsatt sånn at kvinner ikke sikret grunnleggende individuelle rettigheter knyttet til retten til frihet fra vold og tvang, og at det også fortsatt behov for en bedre likestillingslovgivning og rettsvern, og du har poststrukturalistiske feminismer som vi beskriver MeToo som en mobilisering som bidrar til et diskursivt skifte, og som gjør at vi nå kan snakke om dette på en ny måte og få en ny politikk for mot seksuell trakassering som tidligere ikke var mulig.
Men går det likevel an å spørre deg om det sånn en av disse teoretiske retningene du tror har mer for seg I denne sammenhengen her, som du heier på en måte?
Akkurat når det gjelder å forstå og forklare MeToo, så så det I grunden ikke det, for da tenker jeg at vi heller skal se på disse ulike feminismeretningen og teorier generelt som et sånt reservoir av forventninger og ideer du kan ha som du kan bruke til å analysere virkeligheten. Så akkurat når det gjelder det, så jeg ikke det. Når det gjelder mer sånn, hva som min sånn normative horisont og, hvor jeg står enn når det gjelder sånn politikk og ideologidiskusjoner, så det sikkert et eller annet sted med, mellom liberal feminisme I, ja, I adekvate varianter da. Og kanskje også, og så jeg sikkert også sosialdemokrat på mange måter, for det tror jeg de fleste av oss som feminister I Skandinavia.
Ja, takk skal du ha så langt, Katrine. For vi også med oss May-Len Skilbrei her, som professor I kriminologi, hun også ved Universitetet I Oslo. Så før vi går litt nærmere inn på din artikkel, May-Len, så har jeg lyst til å spørre deg hva du tenker. Har vi vært for opptatt av å forstå likestillingsutviklingen og glemt litt på veien de radikalfeministiske innsiktene og de problemene som man særlig tar opp der?
Jeg tenker jo at fokuset på kjønn I den offentlige debatten I Norge har gått I ganske sånn administrativ retning og har mistet noe av sitt revolusjonerende eller mer radikale potensiale. Det å bygge sterke allianser med staten, det har jo åpnet opp for påvirkningsmuligheter, men det også noe som rammer opp hva som rammer inn de mulighetene som synes mest nærliggende og den type diskusjoner som synes viktig. Så det også en fare for at man låser seg litt sånn de formelle løsningene som staten tilbyr I stedet for å se forbi dem da. Så jeg tenker at det noe av det vi ser et uttrykk for.
Ja, nemlig. Men hvis vi skal gå over til ditt bidrag, May-Len, I temanummeret av tidsskrift for kjønnsforskning om kjønn og likestilling etter MeToo. Der har du skrevet artikkelen «Når retten ikke gir rett eller ikke rett nok». Her tar du opp et viktig dilemma I kjølvannet av MeToo. Om sosiale medier som plattform for fortellinger om seksuelle krenkelser og den strafferettslige håndteringen. Kan ikke du forklare oss litt nærmere hva som ditt argument?
Ja, jeg interessert I hva som skjer når det på en måte bobler opp misnøye og alternative løsninger til det som har vært den foretrukne løsningen, altså å vende seg til staten og vende seg til formaliserte beslutningsprosesser. Og MeToo jo det å bevege seg på utsiden av det og vende seg bort fra å bare behandle seksuelle trakassering, men også seksuelle overgrep, som noe som staten skal gjøre opp. Så jeg da interessert I på en måte hva som grunnleggende I hva strafferetten sin rolle både I formell forstand, men også I mer symbolsk kulturell forstand. Og det var det jeg prøvde å undersøke i denne artikkelen. For jeg ser på, hvis jeg ser på MeToo som et forsøk på å etablere en alternativ eller en konkurrerende plattform for å bli gitt rett I saker om seksuell trakassering og seksuelle krenkelser, når vi da tross alt har en formalisert struktur for å gjøre det, ta den beslutningen, altså retten, så på en måte hva det som skjer da I brytningen mellom dette alternativet og det systemet vi allerede holder oss med. Og dette jo noe som ofte omtales negativt som en folkejury, altså staten skal ta stilling til hvem som har skyld og ikke, og hvis man hevder noe annet enn det staten konkluderer med, altså retten, så blir det senere illegitimt ut. Og det jo noe av det vi ser I endring da.
Ja, nemlig. Og så skriver du om noe, ikke et helt folkelig begrep, om uskyldspresumpsjon, om et rettssikkerhetsprinsipp. Hva det, og hvorfor utfordres det særlig I lyset av MeToo?
Ja, når vi, den formaliserte rollen som retten har også en del, på en måte, det følger et sett med regler og prinsipper for det. Og en av disse uskyldspresumpsjonen. Altså at vi skal forutsette at noen skyldige til det motsatte bevist. Og det vi ser I en del saker da, jo at retten har konkludert med at det ikke bevist at et overgrep har funnet sted, og at de som opplever seg utsatt likevel går ut og hevder det. Og da kommer dette prinsippet, på en måte, da blir dette prinsippet veldig relevant, fordi dette et prinsipp ikke, som ikke bare retten opererer med, men også I media og I en del andre sammenhenger. Altså at man ikke skal gå rundt og anklage folk før man vet om de har gjort noe eller ikke. Og I en del konkrete saker, og jeg skriver spesielt om saken hvor Sissi Wallin beskyldte Fredrik Virtanen I Sverige for voldtekt, som han ble noe, den saken ble henlagt, og jeg skriver om Hemsedal-saken som endte I frifinnelse. Hva da når folk går ut og forteller at de har blitt utsatt for voldtekt, når retten har sagt det motsatte? Og da utfordrer det, da må vi jo ta stilling til, vi vant at det retten som skal ta stilling til hvem vi skal tro på og hvem som fikk rett, og så blir vi plutselig alle sammen, ikke bare publikum, men også deltagere I den beslutningsprosessen om å på en måte velge hvem vi skal tro på.
Ja, sånn at noen får en opplevelse av at de ikke får rett ennå de syns at de vet hva som har skjedd.
Og det har jo vært en diskusjon lenge I forhold til den rettslige håndteringen av voldtekt spesielt, at altså at retten ikke kan tilby tilstrekkelig mulighet til å få sin sak hørt og få sin historie trodd.
Ja, men så dette gjelder jo da på en måte grove brudd, sånn som voldtekt, men det som jo har skjedd med MeToo I sosiale medier jo at det et stort spenn I alvorlighetsgraden I de sakene som det snakkes om, altså alt fra grove voldtekter til kanskje vi kan kalle litt ubehagelige muntlige krenkelser. Tenker du at det på noen måte problematisk at så svært ulike saker på en måte plasseres inn I samme sekken? Eller altså det en uheldig sammenblanding, eller kanskje ikke?
Det jo både en fordel ved det, altså særlig hvis man interessert I å undersøke forholdet mellom kjønn og makt, og å gjøre noe med det, og se de små tingene I sammenheng med de store tingene. Altså se alt fra de små krenkelsene til de store, alvorlige overgrepene, med samme type linse og prøve å forstå sammenhengen mellom dem og se på dem som et uttrykk for noe av det samme. Men samtidig så står man da I fare for å slå på en måte veldig små ting og veldig store ting I hardkorn. Vi har jo en sak som skal opp I høyesterett som skal etterprøves for seksuell trakassering som handler om blant annet å legge en hånd på en skulder om det seksuell trakassering til da grove voldtekter som da forstås og behandles innenfor den samme bevegelsen men som ofte også prates om side som sammenlignbare fenomener. Og det noen ulemper ved det som både rammer dem det gjelder, men også kanskje vår forståelse av hva fenomenene handler om. Da.
Ja, nemlig. Det kanskje mest omtalte MeToo-saken I Norge handlet om Arbeiderpartipolitikeren Trond Giske. Vi skal ikke gå I detalj på den saken, men det jo interessant I lys av dette som du snakker om her, og om et stort spenn I hva som favnes av MeToo, men altså også hva slags fenomen vi snakker om da. Hva som kan rammes inn av jussen, og hva som handler om opplevelser der hvor det et stort tolkningsrom. Har du noen tanker om dette, altså om hvordan vi kan få et bedre grep om avveiningene mellom de subjektive fortellingene og det rettslige, og ikke minst at det finnes andre aktører enn de involverte individene og rettsapparatet, som kan være med på å gi rett der retten ikke gir rett nok?
Ja, og det jo store diskusjoner innenfor mange sosiale bevegelser om hvordan man kan sikre rettigheter og retten til å bli hørt spesielt. Og det og Giske-saken, som du sier, illustrerer det kjempegodt. Vi må til og med være forsiktige med å snakke om den for ikke selv å få problemer. Nettopp fordi den og mange andre typer saker så lett blir rammet inn av jussen, og når jussen har talt eller ikke talt, ikke ansett som relevant, så binder det alle de sosiale fortellingene som kan fortelles. Og det sier jo noe om hvordan bordet fanger da, når man velger staten og de mer formelle løsningene som en agenda. Når man løser på spørsmål om skade og urettferdighet mellom de måtene, så på den måten så har det lett som en konsekvent at det binder oss, og det blir vanskelig å løse skadespørsmål og urettferdighet på andre måter. Da. Og noe av det jeg skriver om I artikkelen nettopp det mangfoldet, som finnes da, I den type rettigheter som utsatte kan ha. Altså, vi kan ikke anta at alle trenger det samme, men det jakten etter liksom, alternative løsninger da, for å bli gitt rett er en krevende øvelse når man samtidig, når det går som parallell til en rettslig prosess eller forstås opp mot rettslige begreper.
Ja, men når du snakker om alternative løsninger, hva det du mer konkret tenker på da?
Nei, ja, MeToo jo en alternativ løsning, altså å etablere sosiale plattformer hvor man helt uavhengig av den rettslige vurderingen sier hva man selv mener har skjedd, og at andre publikum tar stilling til om de tror eller ikke tror på det. Som jeg sa I sted, det kan forstås negativt som en folkejury, eller så kan det forstås som et alternativ rettferdighet. Og det finnes også andre, vi kan snakke om konfliktløsning og andre muligheter for å gjenopprette uten at man behöver å lene seg på de høye tersklene som tross alt finnes når man skal gjøre en rettslig vurdering av skyld eller uskyld.
Ja. Maj-Len Skilbrei og Katrine Holst. I deres artikler så tar dere opp spørsmål relatert til MeToo som det viktig at vi tenker litt mer igjennom. Jeg har derfor lyst til å stille dere begge to et par spørsmål. For det første, hvordan kan vi tenke om avveiningene mellom ulike feminismer når vi skal forstå både likestillingsutvikling og mer varige eller seie kjønnshierarkier? Altså sånn, på en gang.
Altså når det gjelder det å forstå og forklare urett, og det å forstå og forklare MeToo, så vil det bli lett at jeg har forskerhatten og tenker som en vitenskapskvinne, og da tenker jeg at jeg ikke på forhånd vil bestemme meg helt for hvilke teoretiske forventninger og hvilke feminismeretninger som belyser best hva som skjer. Da tenker jeg det viktige er at vi skjønner at vi har et ganske bredt repertoar tilgjengelig for å analysere kjønn og makt, tregheter og endring. Og det er viktig for meg. Og så er det, når jeg mer har en hatten på som feminist og som er politisk engasjert, så i og for seg da også kan jeg tenke at det kan være lurt at vi tenker at feminismen er mangfoldig og at det finnes flere posisjoner og at feminismen som isme kanskje er rikere enn man tror. Så det er litt det jeg tenker at vi kan gjerne ha med oss liksom hele dette brede settet av ismer når vi tilnærmer oss MeToo. Og for meg vil jo det da inkludere at, som jeg også skriver om i artikkelen, jeg hadde lagt radikalfeminismen litt sånn, ikke til side, for det tror jeg, og det har aldri tenkt at det går an, men den hadde vært mindre viktig for meg, litt i tråd med sånn som vi gjør det litt i sosialdemokratiet, som Maj-Len sa, men for meg har det vært liksom en påminnelse om at den også må inn på forklaringskartet her, og at den selvfølgelig er en viktig et begrep om kjønnsmakt er viktig, selvfølgelig, hvis du skal analysere MeToo.
Mm-hmm. Har du noen kommentar til dette, Maj-Len?
Nei, det er jo i tråd med det Katrine sier, og vi har jo også, dette er klart at dette er også en bevegelse som gir et selektivt blikk, altså dette knyttes veldig sterkt til mannlige overgripere og kvinnelige offre, og vi vet jo også gjennom denne bevegelsen, også andre bevegelser, at dette handler om makt som også manifesterer seg på andre måter, makt som handler om alder, makt som handler om posisjon, sånn at det ikke bare er kjønn som er et viktig perspektiv i dette. Det er et eksempel, og særlig noen av de store måte, sakene i MeToo har vist hvordan makt brukes for seksuelle formål, men også hvordan seksualitet brukes for å oppnå makt.
Ja, nemlig. Og det som jeg lurer på litt sånn videre her, da, det er jo at det er jo ikke vanskelig å forstå at den som har vært utsatt for seksuell trakassering ønsker en form for rettferdighet. Men hvordan skal vi tenke om rettferdighet i dette spennet da, fra subjektive opplevelser og rettssystemets prinsipper og prosedyrer? Maj-Len, du snakker jo om MeToo i sosiale medier som en alternativ kanal, kan man si. Men hvordan skal vi tenke både rettferdighet og kjønnsrettferdighet i denne sammenhengen her?
Jeg synes det er en interessant bevegelse, men jeg synes jo ikke den kommer i stedet for den rettslige prosessen vi har og de rettslige prinsippene som gjelder i den. Jeg er en av de som mener at det har mange mulige, veldig negative og veldig farlige konsekvenser. Jeg har sett mye i sosiale medier at folk automatisk tror på folk som hevder å ha lagt seg eller har blitt krenka. Altså, vi har et rettsvern for de som er anklagede her i samfunnet også, som det er svært viktig å ta vare på. Så altså, den strafferettslige håndteringen er svært gjennomtenkt og veldig innarbeidet. Så jeg er jo veldig skeptisk til å ikke også holde det fram som den viktigste mekanismen samfunnet har til å håndtere spørsmål om skyld og skade.
Ja, nemlig. Men og Katrine, begrepet kjønnsrettferdighet, det er jo i grunnen ditt begrep, det. Har du noen kommentarer til det?
Ja, altså, jeg vil bare slutte meg helt til det som Maj-Len sa her. Og så i tillegg, ja, forlengelse av det med kjønnsrettferdighet, så tror jeg, så det viktig at, at spørsmål om etikk og rettferdighet og kjønnsrettferdighet, det har en viktig sånn rettslig dimensjon, sånn at det der, det som du sier, kanskje den primære mekanismen som vi har for å bøte, for å gjenopprette retten igjen. Men det betyr jo ikke at alle typer av rettferdighetsspørsmål vil på en fyllestgjørende og på en god måte kunne behandles der. Så det må jo fortsatt selvfølgelig være sånn at vi kan anklage hverandre og mene at ting er rett og galt, og, liksom, og si at ting er etisk klanderverdig. Alle, det er klart vi skal ha sånne typer diskusjoner som ikke kan eller skal egentlig heller behandles i rettssystemet samtidig, og det er også en viktig del av kjønnsrettsferdighetsideen, tenker jeg.
Ja, og Maileen, du har en kommentar?
Ja, for jeg tenker jo at det vil være en veldig skummel utvikling hvis det å hevde sin sak på sosiale medier skal erstatte eller på en måte prøve å trumfe den rettslige håndteringen av de prinsippene som gjelder der. Samtidig så tenker jeg at MeToo kan ha sin styrke i at det kan styrke diskusjonen om seksualetikken, altså hvor grensene går i det mellommenneskelige, hva vi mener med autonomi og integritet, på en måte som ikke hører hjemme i rettsavholden, og som handler mer om å kulturelt utfordre og utforske seksualitetens rolle i mellommennesker.
Ja, og her leder du meg over på et avsluttende spørsmål til dere begge. 1000 kroner spørsmålet kan vi si. Hva tror dere kommer MeToo til å få varige konsekvenser? Maileen, vær så god.
Ja, eller om noe så tenker jeg at den kan ha en sånn type kulturutviklende potensiale. Samtidig så tror jeg ikke at MeToo kom ut av det blå. Altså, sosial transformasjon har funnet sted de siste 10 årene som har endret hvordan vi tenker om seksualitet og makt, og at MeToo kommer også som en del av den bevegelsen. Og så kan den gi styrke i det, og på en måte være med å utdype det videre. Samtidig må vi se på det som en del av en annen type logikk, altså spørsmål om enkeltindividets fokus. Det også noe veldig individualiserende ved noe av det. Det både strukturelt og individualiserende på samme vis på samtidig omtrent. Og så jeg tenker vi skal holde litt øye med hva det er det gjør, med hva slags type diskusjoner vi kan ha om seksualitet og makt.
Ja, og Katrine?
Ja, det var nesten de beste avslutningsordene man kunne ha, men jeg synes vi allerede har sett at MeToo har hatt effekter. Altså, noen har mistet jobbene sine, noen har blitt dømt. Vi har sagt om at mye ikke kan bare skje gjennom lovverket, men vi har jo sett endringer også i lovverket og i måten vi nå behandler trakasseringssaker som en direkte følge av MeToo. Og i tillegg så kommer denne kulturelle transformasjonen over tid, og det vanskelig å forutsi, men jeg tenker at det er et reelt kulturelt skifte, og at vi etter MeToo så synes jeg vi ser mange tegn på at sånne saker ikke lenger snakkes om eller blir behandlet om eller føyses bort på samme måte som man enklere kunne gjøre tidligere.
Ja, og det synes jeg var en viktig sluttkommentar at MeToo kom ikke fra intet. Den var på en måte en fortsettelse av noe som allerede var på gang, og derfor så kan vi regne med at den har, at det også kommer til å ha varige virkninger. Så tusen takk til Maileen Skilbrei og Katrine Holst for at dere ville delta her.
Du har hørt på kjønnsavdelingen. Vi har hørt Mari Teigen samtale med Maileen Skilbrei og Katrine Holst om sine artikler fra det siste nummeret av Tidsskrift for kjønnsforskning, som et temanummer om kjønn og likestilling etter MeToo. Du kan alltid finne forskningsartikler fra Tidsskrift for kjønnsforskning på kjønnsforskning.no. Vil du høre mer om MeToo, kan du bla tilbake til kjønnsavdelingens forrige episode om sexistisk humor i militæret. Og du kan bla enda lenger tilbake og lytte til episoden MeToo og kjønnsbalanse i kulturbransjen fra 8. mars 2018. Kjønnsavdelingen produsert av Kilden Kjønnsforskning.no med hjelp av Ology Studio. Mitt navn Trine Rogg-Korsvik, og jeg takker for at du har hørt på Kjønnsavdelingen.